dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, izjavio šef punkta na Beogradskom sajmu. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu upozorava da polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. Premijer Crne Gore najavio skoro potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Lideri Evropske unije pozvali na sankcije Minsku zbog prisilnog usmeravanja aviona i privođenja novinara. Belorusija odbacuje optužbe. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša. Najviša temperatura od 24 do 32 stepena. U ovoj emisiji, između ostalo, govorimo radnici Elektroprivrede Srbije tvrde da se prekida izgradnja termoelektrane Kolubara B. U strahu od gubitka radnih mesta održali su zbor sa kojeg je zatražena smena resorne ministarke Zorana Mihajlović. Jedan od predstavnika sindikata, Raša Krsmanović.
Gdje sa tolikim ljudima, mi znamo da nismo zemlja Evropske unije. Znamo da socijalni program u Srbiji nikada nije bio tako izdašan kao u Evropske unije.
A u Kragujevcu su protestovali radnici firme Zastava kamioni. Koliko novca potražuju bivši radnici te firme u stečaju, pojašnjava jedan od radnika Milić Mićić.
Bez kamate iznos je 187 miliona. 499 čovjeka je na spisku koje potražuju u rasponu od 30.000 do milionita.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 24. maj. Na početku emisije COVID pregled. Direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da je do juče u Srbiji protiv koronavirusa vakcinisano više od 40% punoletnih građana. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je u glavnom gradu do sada vakcinisano preko 683.000 građana, odnosno više 48%. Vesić je podatke o vakcinaciji saopštio tokom posete Beogradskoj Štark areni koja je izašla iz COVID sistema i vraća se u običajnom radu. Arena će, kako je naveo, biti spremna za sportske događaje za 7 dana. A pomoćnik direktora kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, kaže za RTS da potpuno popuštanje mera nije dopustivo, posebno za neka masovna okupljanja, jer se imunitet ne postiže sa polovinom imunizovanih ljudi. Cilj jakog imunološkog bedema je 90-95% vakcinisanih, poručuje Janković. Prema poslednjem presjeku, još 11 pacijenata je preminulo od COVID-19. Koronavirus je registrovan kod još 266 osoba od 6848 testiranih. Na bolničkom lečenju su 1402 osobe, od kojih se na respiratoru nalazi 66 osoba. Radnici termoelektrana Kolubara, Kostolac i Nikola Tesla održali su zbor upozorenja zbog, kako kažu, odluke Ministarstva rudarstva i energetike o prekidu izgradnje i svih aktivnosti termoelektrane Kolubara B u centralnoj Srbiji. Srpske termoelektrane na ugalj su najveći zagađivači u Evropi, a ukoliko želi da postane članica Evropske unije, Srbija mora da se uskladi sa evropskim normama i da do 2050. godine izbaci ugalj iz upotrebe. Predsjednik sindikata jednog od kopova Kolubare, Raša Krsmanović, kaže za Radio Slobodne Evropa da radnici strahuju od gubitka radnih mesta i da traže smenu resorne ministarke Zorane Mihajlović, te hitan sastanak sa predsjednikom i premijerkom Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić.
Znamo da je, što se tiče Kolubare i cele Elektroprivrede, vezano pored 30.000 radnika, znači znamo što kroz kooperante i sve ostalo, blizu 100.000 ljudi je zavisno od Elektroprivrede Srbije. Tendencija da se za kratak rok smanji, odnosno ugasi proizvodnja uglja kao energenta je jako rizična stvar u smislu. To bi u svakom slučaju Srbija postala zavisna država po pitanju energetike, odnosno električne energije, a druga stvar je taj socijalni aspekt. Znači gdje sa tolikim ljudima, mi znamo da nismo zemlja Evropske unije, znamo da socijalni program u Srbiji nikada nije bio tako izdašan kao u Evropskoj uniji.
Resorna ministarka Zorana Mihajlović izjavila je 23. maja da energetska tranzicija ne znači naglo zatvaranje termoelektrana ni gubitak radnih mesta, već pre svega donošenje plana do 2050. godine koji će obezbediti da Srbija ima dovoljno energije. Ona je navela da to podrazumeva i investicije u izgradnju novih energetskih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta i odbacila kao netačna i zlonamerna tumačenja koja imaju za cilj da se, kako je rekla, iz nečijih ličnih ili političkih interesa izazove strah kod radnika EPS-a da će sutra ostati bez posla, a termoelektrane ugašene preko noći, kraj citata. EPS je u martu prošle godine sa kineskom kompanijom Power China potpisao preliminarni sporazum o saradnji za izgradnju termoelektrane Kolubara B, a procenjena vrednost te investicije je oko 385 miliona evra. Iz delegacije Evropske unije su u oktobru prošle godine poručili da najavljena izgradnja Kolubare B i ulaganje novca u produžetak životnog ciklusa Kolubare A nisu dobar put za Srbiju, jer Unija pokušava da ne koristi ugalj i fosilna goriva. Bivši radnici fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca, koja je u stečaju, danas su sedmi put za redom protestovali ispred Skupštine grada, tražeći da im fabrika isplati sve dugove. Nezadovoljni radnici najavili su da će, ukoliko njihov problem ne bude rešen, radikalizovati proteste. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Većina radnika koji su nakon stečaja fabrike ostali bez radnih mesta nije uspela da se ponovo zaposli, zbog čega se oni i njihove porodice nalaze u veoma nezavidnom socijalnom položaju. Jedan od njih je i Milić Mićić, koji kaže da su posle 5 godina čekanja izgubili strpljenje i odlučili se da protestom podsete nadležne na problem sa kojim se suočavaju.
Jul 2014. godine do avgust 2018. U tom periodu postoje neisplaćene zarade fabrike Zastava kamiona u Kragujevcu. U ovom slučaju bez kamate iznos je 187 miliona. Imamo priznata potraživanja Privrednog suda u Kragujevcu. 499 čovjeka je na spisku koje potražuju u rasponu od 30.000 do 1.500.000. Kako je koga zakačilo, kako je ko radio, to je samo neto.
On kaže da je njihovo namirenje iz stečajne mase nemoguće jer su dugovi fabrike višestruko veći od vrednosti njene imovine, a da su radnici tek u trećem redu poverioca za naplatu dugovanja i da zbog toga traže da se država odrekne dela svojih potraživanja u njihovu korist.
Mi smo pre možda 20 dana bili u Ministarstvu privrede. Nismo naišli na razumevanje za date predloge. Tražili smo da se ustupi potraživanje poreske uprave, lokalne poreske uprave, da mi pokrijemo naše plate. Zaposleni su u trećem isplatnom redu i tu ne ostaje ništa, jer obaveze su 8 milijardi, a imovina vredi negde između 2,5 i 3 milijardi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Redovno godišnje zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, koje okuplja vladike iz zemlje i inostranstva, počelo je danas u Beogradu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, koji prvi put predsedava Saborom, rekao je na početku zasedanja da su se arhijereji okupili kako bi pokazali jedinstvo crkve. Ima puno tema o kojima treba da razgovaramo, rekao je patrijarh Porfirije nakon bogosluženja u hramu Svetog Save, neposredno pred početak radnog dela Sabora. Pred Saborom je na dnevnom redu, kako se najavljuje, i imenovanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. Tema sabora će prema najvama biti i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, je danas ponovio da će u najskorije vreme sa Srpskom pravoslavnom crkvom usaglasiti datum potpisivanja ugovora. Međutim, sadržina ugovora koji bi trebalo da reguliše prava i obaveze crkve i države još nije poznata. Krivokapić, koji inače boravi u zvaničnoj poseti Sarajevu, odgovorio je tamo na pitanje da li će Skupština Crne Gore usvojiti rezoluciju o genocidu u Srebrenici. On je izjavio da se žrtve na prostorima bivše Jugoslavije koriste u političke svrhe.
Moj odnos prema Srebrenici je jasan. Ja sam zbog Srebrenice krenuo u proces razrešenja jednog ministra. Iako sam znao da to može da bude jedan pokušaj rušenja vlade, ali mene je bio važniji sporazum koji sam potpisao sa tri lidera koalicije od toga koliko će trajati vlada. Mene je bilo važnije da ono što sam potpisao držim se do kraja toga. To je moja druga.
Crnogorski premijer rekao da je rezolucija o Srebrenici delom usvojena 2009. godine kao deklaracija, ali da ne zna da li će biti usvojena u parlamentu, navodeći da vlada koju vodi nikako ne utiče na odluke Skupštine. Rezolucija je trenutno na dnevnom redu parlamenta, a u Crnoj Gori i dalje traje spor oko postavljanja ambasadora. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je da neće potpisati postavljenje za neke od 18 kandidata za diplomatske funkcije koje je predložila aktuelna vlast, među njima i ambasadora u Beogradu. O tome Predrag Tomović razgovarao sa nekadašnjim crnogorskim diplomatom, a sadašnjim profesorom na Univerzitetu u Bostonu, Veskom Kardaševićem.
teško možete zamisliti bilo gdje u neku zemlju u svijetu gdje će neko koje negira njeno postojanje ili koji se želio da ta zemlja ne postoji, ne bude, bude imenovan za ambasadora te zemlje kasnije. Taj problem ima više slojeva od moralnog, znači pitanje tog čovjeka koji će prihvatiti to imenovanje, jako je do juče ili politički ili ideološki protivnik te države, do toga zašto se taj čovjek šalje baš u tu državu za koju se on zalagao, zapravo zašto neko koji ide u Beograd u ovom konkretnom slučaju, zašto je neko poslao da ide u Beograd, upravo onaj čovjek koji se zalagao da Crna Gora bude dio zajednice u kojoj bi zapravo Srbija bila dominantna članica te zajednice. Znači, u tom pogledu, to je sa više stanovišta problematično. Problematično je sa pravnog stanovišta, jer taj čovjek nije diplomat, nije profesionalac. Problematično je sa političkog stanovišta i sa moralnog stanovišta, po meni.
Govorite o onima koje nazivaju negatorima crnogorskog identiteta, crnogorske države.
Da.
Oni ne bi iz moralnih i drugih razloga trebalo da budu postavljeni kao ambasadori. A šta je sa onima koji su, da kažem, lojalni građani, ali su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom, ali koji nisu eksponirani na ovaj prvi način o kojem govori?
Ovdje bih govorio o tome da je najvažnija stvar prije svega da to bude čovjek koji ima stručne kvalifikacije da bude postavljen za ambasadora. Mi smo, kao što znate, imali situacije i još više imamo situacije gdje su ljudi postavljeni koji ne govore ni jedan strani jezik, koji diplomatiju gledaju kao nešto o čemu su čitali, u nečemu nisu ništa učestvovali. Kada je u pitanju druga stvar, ukoliko ste vi lojalan građanin i ukoliko vi prihvatate Crnu Goru kao svoju državu, znači ne postoji razlog zašto ne biste bili postavljeni da budete ambasadorom.
Sa profesorom Veskom Garčevićem razgovarao Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, izjavio šef punkta na Beogradskom sajmu. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu upozorava da polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. Premijer Crne Gore izjavio da će se skoro potpisati ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Lideri Evropske unije pozvali na sankcije Minsku zbog prisilnog preusmeravanja aviona i privođenja novinara. Belorusija odbacuje optužbe. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša. Najviša temperatura od 24 do 32 stepena. U nastavku emisije čućete u kakvim uslovima boravi više od 1000 migranata u Bosni i Hercegovini na samoj granici sa Hrvatskom kod Bosanske Bojne. Za naš program govori Ahmad iz Afganistana.
There is too much problem about the weather.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken je uoči posete Bliskom istoku potvrdio podršku Vašingtona za rešenje sukoba po modelu dve države, kao jedinom načinu da se ulije nada Izraelcima i Palestincima da mogu, kako je rekao, da žive sa jednakim merama bezbednosti, u miru i dostojanstveno. Blinken je to rekao samo nekoliko dana pošto su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre posle 11 dana sukoba u kome je poginulo više od 200 Palestinaca i 12 Izraelaca. State Department Sjedinjenih Država je najavio u četvrtak da će Blinken doputovati na Bliski istok u narednim danima da se sretne sa izraelskim, palestinskim i regionalnim kolegama. Lideri Evropske unije pozvali su na hitno uvođenje sankcija nakon što su beloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk i pretvorile novinara Ramana Patraševića i njegovu devojku koji su bili na tom letu. Taj akt je širom sveta osuđen kao otmica komercijalnog leta pod pokroviteljstvom države. Opširnije Miloš Teodorović.
Uoči unapred planiranog samita lidera 24. maja, Evropska unija je pozvala na hitno puštanje novinara i osudila čin prinudnog preusmeravanja i prizemljenja aviona.
Izvršavajući ovaj prinudni čin, bjeloruske vlasti su ugrozile bezbjednost putnika i posade. Međunarodna istraga ovog incidenta mora se sprovesti, kako bi se utvrdilo svako kršenje međunarodnih vazduhoplovnih pravila. EU će razmotriti posljedice ove akcije, uključujući preduzimanje mjera protiv odgovornih.
Navodi se u saopštenju. Šefica Europske unije Ursula von der Leyen pozvala je na pooštravanje postojećih sankcija bloka protiv Belorusije.
Nečuveno i nezakonito ponašanje režima u Bjelorusiji imaće posljedice. Odgovorni za otmicu Ryanaira moraju biti sankcionisani.
Napisala je von der Leyen 23. maja na Twitteru kasno u noć. Putnici koji su iz glavnog grada Grčke leteli ka glavnom gradu Litvanije, a završili u glavnom gradu Belorusije na aerodromu u Minsku.
They just came and,
Samo su došli. Pre svega mislim da su odveli momka novinara iz aviona. Potom su nas sve iskrcali. Zatim su provjeravali naše podatke pa smo čekali u redovima. To nije normalno. Ne možete koristiti vlast da uradite ovako nešto.
We are very tired.
Jako smo umorni. Čekali smo 8 sati. Nismo dobili nikakvu informaciju šta se događa. Samo ono što smo i sami mogli da pronađemo na internetu. Sedeli smo ovde bez ikakvih informacija.
Ryanair je saopštio da let sigurno stigao u Vilnius 23. maja nakon više satnog kašnjenja u Minsku. Vlada u Irskoj, gde je sedište kompanije Ryanair, opisala incident kao apsolutno neprihvatljiv, dok ga je NATO nazvao ozbiljnim i opasnim incidentom i zatražio međunarodnu istragu. Beloruska državna agencija BEITA javila je da je predsjednik Aleksandar Lukašenko lično naredio borbenom avionu MiG-29 da prati avion Ryanair do sletanja u Minsk, navodno zbog pretnje bombom. Zvaničnici su kasnije rekli da u avionu nije pronađen eksploziv, ali je pronađen i odveden Roman Pratasević.
Roman Pratasević, opozicioni aktivista i novinar koji se u Bjelorusiji suočava sa optužbama za koje bi mogao da dobije i do 15 godina zatvora. Njega i njegovu djevojku Sofiju Sapegu policija je odvela ubrzo nakon sletanja leta Ryanair u bjelorusku prijestolnicu. Kako javlja agencija Reuters, porodica Sapega je potvrdila hapšenje. Sapega je studentkinja Bjeloruskog univerziteta u Vilniusu. Pratasević je bio ključni administrator telegramskog kanala Next Alive, koji je pratio proteste koji su izbili u Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u zemlji prošlog avgusta. Bjeloruske vlasti su u novembru 2020. godine pokrenule istragu protiv Pratasevića i njegovog kolege Stepana Putila zbog sumnje u organizaciju masovnih nereda, narušavanje društvenog poretka i posticanje na mržnju.
Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda napisao je da je hapšenje Pratasevića događaj bez presedana i rekao da beloruski režim stoji iza ove gnusne akcije. Rekao je da će lideri EU na samitu u Briselu razgovarati o, citat, terorističkom činu koji sponzoriše država, a koji izvela Belorusija. Visoki zvaničnik Evropske unije, govoreći pod uslovima anonimnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da potencijalne mere mogu uključivati obustavu preleta svih aviokompanija Evropske unije nad Belorusijom, zabranu beloruskog državnog avioprevoznika Belavija da sleti na aerodrom u Evropskoj uniji i obustavu tranzita iz Belorusije u Evropsku uniju. Zbog preusmeravanja aviona, letonske kompanije Air Baltic je objavila da izbjegava beloruski vazdušni prostor dok ne budu jasne sve pojedinosti vezane za situaciju. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Sjedinjene države podržavaju istragu i da koordiniraju odgovor sa Evropskom unijom, Litvanijom i Grčkom. Podsjetimo, beloruske snage bezbednosti su uhapsile hiljade demonstranata na antivladinim protestima koji su počeli nakon spornih predsjedničkih izbora na kojima Lukašenko tvrdi da je pobedio, a policijska premlaćivanja demonstranata široko su dokumentovana. Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, opire se međunarodnim pozivima da odstupi.
Izrael će 1. juna ukinuti sve preostale restrikcije na okupljanja uvedene zbog pandemije koronavirusa i neće više ograničavati ulazak na određena mesta samo za vakcinisane posle uspešne kampanje vakcinisanja. Ministar zdravlja Izraela je sinoć najavio da će maske morati da se nose u zatvorenom najmanje još naredne dve nedelje, dok zdravstveni eksperti razmatraju da li da se i ta mera ukine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Regije širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi retke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 posle lečenja steroidima. Epidemija je dovela do nestašice antigljivičnih lekova, dodatno opteretivši zdravstveni sistem tokom katastrofalnog drugog talasa koronavirusa, pišu svetski mediji. Nagli porast slučajeva infekcija crnim gljivicama u Indiji razotkrio je posledice prekomerne upotrebe lekova, jer su u periodu drugog talasa COVID-19 lekari kršili smernice o lekovima, a panični pacijenti pribegavali samo lečenju, piše Financial Times. Prekomerni recepti za steroide, posebno za lečenje pacijenata sa COVID-om, smatraju se glavnim uzrokom eksplozije fatalnih infekcija crnim gljivicama, ističe Londonski list, dodajući da su lekari u Indiji pod snažnim pritiskom drugog talasa osobama sa blagim simptomima propisivali lekove koji uključuju steroide i antibiotike. Lekari su izvestili o porastu broja pacijenata koji pate od crnih gljivica ili mukomirkoze, infekcije sa smrtnošću od najmanje 50%, koja započinje u nosu i brzo se širi na oči i mozak, pa te osobe često moraju na operaciju uklanjanja mrtvog tkiva. Širenje smrtonosne gljivične infekcije pogađa hiljade ljudi u Indiji koji se oporavljaju od COVID-a i dovodi do nedostatka vitalnog leka protiv bolesti, ukazuje Wall Street Journal. Infekcija mukormikoza najviše pogađa ljude sa dijabetesom, navodi američki list, naglasivši da je Indija sa 77 miliona dijabetičara u odrasloj populaciji od 850 miliona druga po broju dijabetičara u svetu iza Kine. Mnogi delovi Indije prijavljuju nedostatak amfotericina, leka koji se koristi za lečenje mukormikoze. Iako se lek proizvodi u Indiji, nagli porast slučajeva povećao je potražnju, pa je vlada saopštila da farmaceutske kompanije povećavaju proizvodnju. Kao odgovor na porast slučajeva crnih gljivica, vlasti u Indiji nedavno su izdale smernice o upotrebi steroida kod pacijenata sa COVID-om i tražile od ljudi da se suzdrže od upotrebe steroida u prvoj nedelji infekcije. Mukormikoza se ne širi sa jedne osobe na drugu, ukazuje list, i dodaje da se ljudi najčešće zaraze udisanjem spora koje rastu u tlu, na biljkama i u trulom voću i povrću. U težim slučajima mukormikoza se može pokazati smrtonosnom ili dovesti do moguće paralize i potrebe za amputacijom udova. Slučajevi crnih gljivica eksplodirali su širom Indije sa preko 200 smrtnih slučajeva, a najmanje 10 država je izvestilo infekcijama, dok je epidemija mukormikoze proglašena u nekoliko indijskih država, javio je francuski javni radio. Smatrana oportunističkom infekcijom, bolest, ocenjuje taj radio, otkrila je moguće dramatične trendove za niz sekundarnih bolesti, koje ukazuju na nesposobnost Indije da zaustavi najbrže širenje koronavirusa u svetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na području Bosanske Bojne u Bosni i Hercegovini, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima boravi više od 1000 migranata. Uglavnom se radi o porodicama sa decom iz Afganistana i Pakistana. U kakvim uslovima borave čućemo u prilogu Azre Bajrić.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija, veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmad Bilal iz Afganistana.
There's too much problem about the weather and we live in the tents. If you go to Croatia, they'll deport me again.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
This is about cost about 10 marks. With 10 marks you are going one day in the city and coming back.
Ako odem u kamp, šta ću raditi u kampu? Ja se opet moram vratiti ovamo. Ja se ne vraćam kako bih bio u kampu, želim otići odavde.
I'm not coming here to stay in the camp. I want to go up.
Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece.
like we try like 5 or 6 times to pass the border and they deport us 30 or 20.
Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro.
We have to take a shower with the water like that. We have to do this, all of this thing over here. We don't have any good situation over here.
Iako žive u neuslovnim objektima, bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Evropsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Evropske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo, jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Evropsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila desetine migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Sedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. 2 mjeseca poslije, danas, na ovoj lokaliteti u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi, više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Srbiji pritužbe na diskriminaciju po nacionalnoj osnovi u 2020. godini porasle su za više od 50% u odnosu na 2019. godinu, pokazuju podaci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije. Pored nacionalne pripadnosti, najčešći oblici diskriminacije u Srbiji su i diskriminacija na osnovu starosti, pola, identiteta i zdravstvenog stanja. Koji od ovih vidova diskriminacije se povećao u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, a u kojim segmentima je situacija bolja, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
I za kraj dobra vest. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je obezbeđen preostali novac za lečenje 7-mesečnog Gavrila Đurđevića, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, prenosi RTS. Za lečenje malog Gavrila bilo je potrebno obezbediti 2,5 miliona evra, a građani i kompanije su donacijama uspeli da skupe više od 2 miliona evra, te je nedostajalo oko 500 hiljada kako bi se Gavrilo uputio na lečenje u Budimpeštu. Najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, izjavio šef punkta na Beogradskom sajmu. Lekari upozoravaju da polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet. Počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. Lideri Evropske unije pozvali na sankcije Minsku zbog prisilnog preusmeravanja aviona i privođenja novinara. Belorusija odbacuje optužbe. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša. Najviša temperatura od 24 do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 24. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.